Θα ανοίξουμε σελίδα 626. Είναι το κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο Ήτα, προφήτης Ισαΐας, 626, κεφάλαιο Ήτα, 8 δηλαδή, προφήτης Ισαΐας, και θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο, 9. Ενώθητε λαοί και θέλετε κατακοπή, και ακροάστητε πάντες οι εντεσχάτες της γης. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή, ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Βουλεύτετε βουλή και θέλει ματαιωθεί, λαλήσατε λόγον και δεν θέλει σταθεί, διότι με θυμών ο Θεός. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με δίδαξε να μη περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου λέγον. Μη είπητε συνωμοσία περιπαντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει πει συνωμοσία. Και τον φόβον αυτού μη φοβηθείτε, μη δεν τρομάξετε. Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας, και αυτό σας είναι ο τρόμος σας, και θέλει είστε δια αγιαστήριον, θέλει είστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως, εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουν σε προσκόψει από αυτά, και πέσει και συντριφθεί και παγιδευτεί και πιαστεί. Δέσον τη μαρτυρία, σφράγισον τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμήν τον Κύριο, ως εισκρύπτει το πρόσωπο αυτού από του οίκου Ιακώβ, και από αυτόν θέλω είστε πεπιθώς. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία με έδωκε ο Κύριος διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων του κατοικού τους εν το ορισιόν. Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκριθείτε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον νόμο και εις τη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλω να περάσει δι' αυτής της γης σκληρός βεβαρημένη και λοιμότοντες, και όταν πεινάσωση θέλουσι αγανακτή, και θέλουσι κακολογεί το βασιλέα αυτόν και το Θεό αυτόν, και θέλουσι αναβλέψει στα άνω, έπειτα θέλουσι εμβλέψει εις τη γη, και ιδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας, και θέλουσι εξωστεί εις το σκότος. Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το λόγο του. Είναι ένας λόγος προφητικός, ο οποίος προφητεύθηκε από τον προφήτη Ισαΐα 740 χρόνια με 750 χρόνια προ Χριστού. Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και έχει ισχύει πάντοτε, γιατί ο λόγος ήταν, είναι και θα είναι στον αιώνα. Και όταν λαλούσε ο Κύριος, θέλοντας να διδάξει το λαό του και να του δώσει πνευματικά νοήματα, αυτό το έκαμε για να δώσει πορεία και κατεύθυνση αναλόγως των καταστάσεων και των γεγονότων της εποχής. Και η εποχή αυτή που λαλεί το λόγος του Θεού, αυτή η προφητεία από τον προφήτη Ισαΐα για το λαό του Ιούδα, δεν είναι και τόσο καλή, καθώς συμβαίνουν διάφορα συμβάντα. Όμως αγαπητοί αδελφοί, αυτό το κεφάλαιο μας δίνει πολύ ωραία πνευματικά νοήματα, μας δίνει διδασκαλία, και αυτό που θέλει να τονίσει αυτό το κεφάλαιο και αυτό το οποίο είναι η κεντρική του ιδέα και το κεντρικό νόημα, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται στο λόγο του Θεού και στο πνεύμα το Άγιο, στο νόμο όπως λέει και στη μαρτυρία, για να έχει φως στη ζωή του. Εκείνη την εποχή ο λαός του Ιούδα ήταν σε αποστασία και σε απομάκρυνση. Κατά μέρος υπήρχαν κάποιοι πιστοί στον Κύριο, και οι περισσότεροι βασιλιάδες ήταν απομακρυσμένοι από τον Κύριο, όπως εδώ στην περίπτωση αυτή ο Άχαζ. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, εκεί όπου ήταν βασιλιάς ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, είχε ενωθεί και συμμαχήσει με τους Συρίους, τον Ρεσίν, τον βασιλιά της Συρίας, για να εναντιωθούν και να καταστρέψουν το βασίλειο του Ιούδα. Δηλαδή ο θεωρητικά αδελφός του Ιούδα, ο Ισραήλ, έχει συμμαχήσει με τον εχθρό, τον σαρκικό, τον αιώνιο εχθρό των Ισραηλιτών, τους Συρίους, για να εναντιωθούν στον Ιούδα. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση δυσχερής, κακή και δύσκολη. Ο αποστάτης βασιλιάς ο πρώην πνευματικός, θα λέγαμε, το πρώην πνευματικό βασίλειο του Θεού έχει τώρα συμμαχήσει με τη σάρκα και θέλουν να κάνουν κακό. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο οποίος επιβλέπει στο βασίλειο του Ιούδα ακόμα, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν ψυχές οι οποίες τον αγαπούν, έρχεται να πει στον Άχαζ να μην φοβάσαι. Ο Άχαζ όμως, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε αποστασία, κοιτάξτε να δείτε αδελφοί πως δουλεύουν οι καρδιές των ανθρώπων, αντί να στηριχθεί στα λόγια του Θεού, και όπως λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο στο 11 του λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, καθώς τον έστειλε ο Κύριος, ζήτησε σημείο παρακυρίου του Θεού σου, ζήτησε αυτό εις το βάθος ή στο ύψος άνω. Ο Άχαζ τι λέει? Δεν θέλω ζητήσει, ούτε θα πειράξω τον Κύριο, γιατί είναι άπιστος, γιατί δεν στηρίζει την πίστη του στον Κύριο. Και του λέει τότε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ, μικρό πράγμα είναι, σας λέει, για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει ακόμα και το Θεό μου? Δηλαδή τι λες, ότι θα πεις στον Κύριο κάτι και δεν θα μπορείς να το κάνει, γιατί είναι αδύνατος? Αυτό όμως ήταν μια απάντηση για να ξεφύγει ο Άχαζ, γιατί απλά δεν ήθελε να δεχτεί τον Θεό στη ζωή του και τον λόγο του Κυρίου. Το δυστύχημα όμως είναι, αδελφοί, ότι ο Άχαζ ζητάει βοήθεια από την τότε παγκόσμια αυτοκρατορία, τον βασιλιά της Ασσυρίας, να του δώσει συμμαχία, να του δώσει βοήθεια. Του δώσε χρήματα, του δώσε δώρα, του δήλωσε υποτέλεια. Ο υποτιθέμενα πνευματικός άνθρωπος ζητάει από τον άνθρωπο που εξουσιάζει τον κόσμο, εκπρόσωπος του πνεύματος του εχθρού στη γη, αυτοί ήταν οι αυτοκράτορες των αυτοκρατοριών, ζητάει βοήθεια από εκεί. Και όντως αυτό γίνεται, αδελφοί, και ο Ασσύριος στην πορεία καταστρέφει και το βασίλειο της Συρίας και το βασίλειο του Ισραήλ. Αλλά όμως ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να πολλέσει ψυχές, δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι συμμαχίες, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα. Τον ενδιαφέρει να κάνει κακό. Έτσι λοιπόν παρακινεί την καρδιά του Ασσυρίου και βάζει στην καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας κάποια στιγμή να καταστρέψει και το βασίλειο του Ιούδα. Δηλαδή κατ' ουσίαν δεν υπάρχει κανένα νόημα το να συμμαχίσει κάποιος με ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στο κοσμικό φρόνημα και οι οποίοι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η δόξα, είναι να νιώθουν υπεροχή, να νιώθουν τις κολακίες των άλλων και να επέρονται και να νιώθουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τα πάντα με την εξουσία και τη δύναμή τους και τους έχουν όλους υποτελείς. Δεν έχει κανένα νόημα να ζητήσω βοήθεια από κοσμικό άνθρωπο που έχει τέτοιο φρόνημα και από κανέναν κοσμικό ουσιαστικά. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και του λέει του Ισαΐα, θα πας και θα αναγγείλεις το λαό μου, λέει στο έξιο εδάφιο, ότι αυτός ο λαός απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, τα ρέοντα ησύχως, και χέρι στο Ρεσίν και τον ιό του Ρεμαλία. Έβγαλε δηλαδή το λόγο μου από τη ζωή του. Παρομοίωση δίνει ο Κύριος. Τα ρέοντα ησύχως, τα ύδατα του Σιλοάμ, παρομοιαστικά, γιατί τα ύδατα του Σιλοάμ, της κολυμπήθρας του Σιλοάμ, ρέανε έτσι ήσυχα και έτσι ρέει ο λόγος του Θεού με γλυκύτητα και απαλότητα. Τα απέβαλαν, δεν θέλουν εμένα, λέει, δεν θέλουν το λόγο, θέλουν να στηρίζονται αλλού και πιστεύουν και φοβούνται τον βασιλιά της Συρίας και φοβούνται τον βασιλιά του Ισραήλ και ζητούν βοήθεια από τον βασιλιά της Συρίας. Χαίρουν εκεί δηλαδή, έχουν την ανησυχία τους εκεί. Εγώ όμως λέω ότι ο Κύριος θα επιτρέψει και θα έρθουν τα μεγάλα ύδατα, τα πολλά του ποταμού του βασιλιά της Ασσυρίας και όλη η δόξα του. Δηλαδή θα έρθει ο βασιλιάς Ασσυρίας με στρατεύματα και θα έρθει ενάντια στον Ιούδα τελικά. Θα το επιτρέψω εγώ, για να δείτε ότι η συμμαχία και η βοήθεια που ζητήσετε δεν έχει καμία αξία και μάλιστα θα πλημμυρίσει όλη τη γη, όλο το κράτος του Ιούδα και θα φτάσει, αδελφοί, μέχρι Λεμού, δηλαδή μέχρι την Ιερουσαλήμ, μέχρι την πρωτεύουσα, και το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού θα γεμίσει, λέει, το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Το στράτευμά του το τεράστιο θα γεμίσει όλο το κράτος σου, θα κυριαρχήσει παντού και θα φτάσει μέχρι την πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ. Και έρχεται ο Κύριος να προσφωνήσει Εμμανουήλ, δηλαδή να πει εκεί που κατοικεί ο Θεός, να τους θυμίσει ότι το κράτος αυτό ανήκει στον Κύριο και ότι ο Θεός περπατάει ανάμεσά τους, διότι Εμμανουήλ σημαίνει με θυμόν ο Θεός. Ο Κύριος τώρα λοιπόν, μη βλέποντας κανέναν να δέχεται την ευλογία του, τη χάρη του, την αγάπη του, την αγαθότητά του, βλέποντας τον ένα μετά τον άλλον τα παιδιά του να αποστατούν και να απομακρύνονται, βλέποντας τα στρατεύματα των ξένων να έρχονται να καταστρέψουν και το επιτρέπει αφού βρίσκονται σε αποστασία, γυρίζει και φωνάζει όπως διαβάσαμε λοιπόν στο 9. Ενωθείτε όλοι οι λαοί, όλα τα στρατεύματα της γης, και θα καταστραφείτε, θα σας κατακόψω, και να ακροαστείτε εσείς που βρίσκετε, λέει, στα έσχατα της γης, όπου κι αν βρίσκεστε, να ζωστείτε με τα όπλα σας, με τις πανοπλίες σας, και να έρθετε εναντίον, να ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Γιατί κανείς δεν μπορεί, λέει, να τα βάλει με τον Κύριο των δυνάμεων. Να βουλευτείτε βουλή και η βουλή σας θα ματαιωθεί, και να αναλύσετε λόγο και δεν θα σταθεί, γιατί μαζί μας είναι ο Θεός. Τελικά όμως εγώ θα υποστηρίξω το λαό μου, θα σταθώ εκεί ανάμεσά τους, θα εναντιωθώ σε όλους τους λαούς, σε όλο αυτό το κακό πνεύμα που κυριαρχεί πάνω στον κόσμο, γιατί ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στο λαό του και θα μπορέσω να του συντρίψω. Δηλαδή λέει ο Κύριος ότι εσείς μπορεί να κάνετε όσα αυτά, όσα κάνετε τα άσχημα πράγματα απέναντί μου, εγώ θα σας παιδέψω, αλλά στο τέλος θα σας στηρίξω. Πρέπει όμως να ξέρετε κάποια πράγματα στην πορεία, ότι ο Κύριος μίλησε, λέει, με κρατεό χέρι και με έχει διδάξει να μην περπατάω στην οδό αυτουνού του λαού, ο οποίος τι λέει? Το μόνο που σκέφτεται είναι να λέει συνωμοσία, δηλαδή συνωμοσία εδώ, συνωμοσία εκεί, κακό θα γίνει από εδώ, κακό θα γίνει από εκεί. Μην λέτε, λέει, έτσι. Μην έρχεστε να ακούσετε τα λόγια των ανθρώπων οι οποίοι παντού βλέπουν τον φόβο και τον τρόπο, γιατί αυτός παίρνει, ο εχθρός της ψυχής. Μην στηρίζετε σε λόγια ανθρώπινα οι οποίοι τρέμουνε από τη δειλία τους και δεν στηρίζονται στον Κύριο και φωνάζουνε παντού συνωμοσία, 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 και κακό θα γίνει και το ένα και το άλλο. Μην το κάνετε αυτό στην καρδιά σας. Μην πλανάω ένα στον άλλον. Μην στηρίζετε ο ένας τον διπλανό του, ο οποίος δεν έχει να μιλήσει για τον Κύριο και δεν έχει τον Κύριο στην καρδιά του. Μην ακούτε κανέναν. Μεταφέροντάς το λοιπόν στην εποχή μας, αυτό ήθελε να τους προειδοποιήσει και ο Κύριος και τους Ιουδαίους που τον αγαπούσαν, μην παρασύρεστε από τα λόγια του εχθρού και του εχθρικού πνεύματος. Και ερχόμενοι στην εποχή μας, αδελφοί, το ίδιο φωνάζει και σήμερα λοιπόν, καθώς είπαμε ότι ταυτίζεται αυτή η εποχή με εκείνη στις καταστάσεις και το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα ο κόσμος, ο έξω κόσμος, ο έξω από την Ιερουσαλήμ, ο έξω από την Εκκλησία, το μόνο που έχει να μιλήσει και να πει είναι συνωμοσιολογία. Είναι η μόνιμη λέξη στο στόμα των ανθρώπων. Το μόνο που έχουν να μεταδώσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα τα νέα είναι μόνο κακό και καταστροφή. Προσοχή, σπορά ειδήσεων, γιατί? Για να έρθει μια τρομοκρατία. Αυτό είναι το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, αυτό θέλει ο Αντίχριστος, αυτό θέλει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και δεν μιλάμε βέβαια ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας για την πανδημία και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, το λογικό και το ανθρώπινο. Αλλά όμως το συνωμοσία, συνωμοσία ακούγεται συνεχώς από τα χίλια ανθρώπων όσον αφορά το κακό μέλλον του κόσμου. Και βεβαίως το μέλλον του κόσμου είναι κακό, Γιατί είναι κακό? Γιατί τα έχει γράψει όλα ο Θεός στην Αποκάλυψη. Το τέλος των εσχάτων ημερών είναι πολύ κακό. Το μέλλον των εσχάτων ημερών είναι πάρα πολύ κακό. Αλλά όμως, ενώ εγκυμονείται από τις οδύνες της εγκυμονού σας το κακό να γεννηθεί, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα γεννηθεί, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των οδύνων που ήδη έχουν ξεκινήσει, για την Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η ελπίδα, καθώς σε λίγο θα αναντήλει ο αστέρας ο λαμπρός και ο ορθρινός, καθώς τα παιδιά του Θεού θα περάσουν στην αιωνιότητα, καθώς έρχεται η μέρα η μεγάλη, η οποία έχει μόνιμο φως, και σε μας όλα αυτά θα γεννήσουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά θα φέρουν το καλό αποτέλεσμα. Άρα τι μας καλεί ο Κύριος? Να κλείσουμε τα αυτιά μας στα ακούσματα του κόσμου, στη διασπορά των ειδήσεων του τρόμου, του φόβου, να μην ενδίδουμε σε αυτά τα οποία μεταφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο για να μπορέσει να φέρει τον φόβο και τη δειλία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και να στρέψουμε το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού, στο Σταυρό του Γολγοθά και στην ένωση της καρδιάς μας με το Πνεύμα το Άγιο. Μην πείτε, λέει στο 12 συνωμοσία, περί παντός εκείνου το οποίο ο λαός αυτός θέλει συνωμοσία, τον φόβο αυτού του εχθρού, του Ασσύριου, του Πνεύματος του Αντιχρίστου, μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε. Δεν είναι να κάνει αυτό με εσάς. Αυτό αφορά τον κόσμο, αφορά τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν Θεό. Εσείς τι λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Κυρίου στο 13? Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν θα δοξάσετε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας, και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Ο φόβος μας λοιπόν είναι ο σεβασμός και η ευλάβεια που ζητά από εμάς να προσφέρουμε στο πρόσωπό του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, καθώς η καρδιά μας ανήκει σε Αυτόν, καθώς η ζωή μας εξαρτάται από Εκείνον, καθώς κάθε κίνησή μας, καθώς η είσοδός μας και η έξοδός μας είναι μπροστά στα μάτια του κάθε μέρα, καθώς τα πάντα κινούνται από το Πνεύμα του και είναι κάτω από την εποπτεία του Αγίου Πνεύματός του. Άρα λοιπόν, εκεί είναι το στήριγμά μας, εκεί είναι το λιμάνι της καταφυγής μας και εκεί είναι η ελπίδα μας. Από εκεί λοιπόν θα αντλήσουμε θάρρος. Δεν θα φοβηθούμε κάποιον άλλον λοιπόν, ο φόβος μας να είναι στο πρόσωπο του Κυρίου. Και τι είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Να μην φοβηθείτε από αυτόν που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα, αλλά να φοβηθείτε από αυτόν που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύριο, ο οποίος εκείνη την ημέρα θα κάνει τη διαλογή, τα πρόβατα από τα ερήφια. Είναι αυτός που θα ανοίξει τα βιβλία, θα διαβάσει τα κατηγορητήρια και θα κάνει τη διαλογή. Και δεξιά θα καθίσουν τα πρόβατα και αριστερά τα ερήφια. Γιατί? Για να κρίνει εν δικαιοσύνη τον κόσμο. Είναι αυτός ο οποίος λέει τώρα τελειώνει το νήμα της ζωής του ανθρώπου, και φεύγει η ψυχή μέσα από το σώμα και ο άνθρωπος εναποθέτει το σκήνωμά του στη γη, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία να πει εκείνη την ημέρα πάρτε τον να πάει στην κόλαση, και να πει πάρτε τον οι άγγελοι του Θεού και βάλτε τον στα δεξιά μου, είναι πρόβατο δικό μου. Από αυτόν λέει θα φοβηθείτε τον Κύριο, και αυτό να δοξάζετε. Γιατί να φοβηθείς τον άνθρωπο? Γιατί να φοβηθείς τον Ρεσίν, τον βασιλιά της Συρίας? Γιατί να φοβηθείς τον Αποστάτη βασιλιά, τον Φεκά, τον γιο του Ρεμαλία, τον βασιλιά του Ισραήλ? Γιατί στη συνέχεια να στηρίξεις την καρδιά σου στον Ασσύριο, στο βασιλιά, τον κοσμοκράτορα τον τότε, τον εκπρόσωπο του εχθρού στη γη? Γιατί άχας, λέει ο Κύριος, να κάνεις αυτό? Γιατί να δοξάζεις κάτι γίνο που υπνοείται είναι στους μυκτήρες του, και να μην δοξάζεις το Θεό σου, ο οποίος σε λύτρωσε, ο οποίος σε ηλέησε και ο οποίος είναι δύναμη, η οποία μας έβγαλε από το λάγο της ταλαιπωρίας και μας έβαλε να στηριχθούμε πάνω στον αιώνιο βράχο που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτόν λοιπόν ζητάει ο Κύριος να δοξάζουμε, αυτόν να φοβόμεθα και αυτός να είναι ο τρόμος μας. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει στην απώλεια, θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, έτσι λέει ο λόγος του Κύριου, θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και αυτών των δαιμονίων που είναι στην φυλακή της Αβύσσου, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Άρα τότε θα υπάρξει ο τρόμος και θα υπάρξει ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, και θα χτυπάνε τα δόντια των ανθρώπων από τον τρόμο. Αυτός ο τρόμος θα σπείρεται από την παρουσία του παντοδυνάμου Θεού, του παντοκράτορος Κυρίου, που επίσης τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, και έφτιαξε και τον αόρατο πνευματικό κόσμο και κυριαρχεί παντού. Αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να φοβάται ο άνθρωπος, αλλά δεν τον φοβάται. Αλλά να μην τον φοβάται το παιδί του Θεού, να μην στηρίζει την καρδιά του και την ελπίδα του στον Κύριο, να στηρίζεται σε άρχοντες και ανθρώπους οι οποίοι ψευδώς του μιλάνε για ειρήνη και ειρήνη, ενώ σε λίγο έρχεται ευνίδιος όλεθρος και καταστροφή. Και πριν καιρό, μιλώντας για την ευνηδιασμό των καταστάσεων, αναφέραμε ότι το 1940, καθώς λένε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, ένα πρωί ξημερώματα ξύπνησαν ακούγοντας σιρήνες και λέει έχουμε πόλεμο, και έγινε κλαθμός και θρήνος, αφού τα παιδιά, τα νέα, άντρες και λοιποί έφευγαν για το μέτωπο. Και το φέραμε σαν παράδειγμα πως μπορεί ξαφνικά να ακουστεί μια σιρήνα πολέμου, παραδείγματος χάρη, και εκεί που δεν το περιμένεις να δεις κάτι. Και ένα πρωί ξυπνάμε τώρα στις μέρες μας και λέει πανδημία, κορονοϊός, και τι θα γίνει τώρα, καταστροφή και θλίψη και τα κεφάλια κάτω και οι καρδιές κλείσανε και χάθηκε ο ορίζοντας ο πνευματικός και ήρθε απογοήτευση και θα πεθάνουμε και θα χαθούμε και τι θα γίνει. Ήταν οι πρώτες μέρες. Μας έπιασε, θα λέγαμε, την έκφραση «στον ύπνο η κατάσταση», που μας έπιασε στον ύπνο αυτό το συμβάν. Και έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, αδελφοί, καταλάβαμε τι σημαίνει ξαφνικά να έρθει ευνίδιος όλεθρος η καταστροφή. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στις Οδύνες Εγκυμονούσας και γι' αυτό τον ευνίδιο όλεθρο, λέει είναι για τον κόσμο, στον οποίο η αρπαγή του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης. Δεν αναφέρεται στα παιδιά του, δεν αναφέρεται στους δικούς του ανθρώπους. Δεν πρέπει να έρθει κάτι ευνηδίως στα παιδιά του Θεού. Γιατί έχουμε ψηλό πύργο, ο οποίος κοιτάζει στο πέραν. Από τον πύργο, στη σκοπιά, βλέπω μακριά και ατενίζω χιλιόμετρα, εάν ο πύργος είναι υψηλός, και μπορώ να δω σε βάθος. Και αυτό το έχω εμπειρία, αδελφοί, γιατί κάποτε ήμουν σε ένα φυλάκιο στον Εύρο, σε ένα ύψωμα μεγάλο, και ήταν ένα καταφύγιο εκεί και ένα φυλάκιο, και βλέπαμε μέσα στο άλλο έδαφος της άλλης χώρας, σε πολύ βάθος, σε πάρα πολλά χιλιόμετρα, και μπορούσαμε να δούμε τις κινήσεις. Αυτός είναι ο πύργος ο δικός μας, το Άγιο Πνεύμα, που μπορεί να μας προειδοποιήσει για κάθε τι. Αλλά ο Αβακούμ φωνάζει, στη σκοπιά μου θέλω σταθεί, πάνω στον πύργο θέλω σταθεί, για να ακούσω τι θα λαλεί σε μένα ο Κύριος μου που με ελέγχει, για τις σκέψεις μου και για τα συναισθήματα της καρδιάς μου κάτι έχει να μου πει. Εγώ τώρα, λέει, θα σταθώ στον πύργο και στη σκοπιά μου και να αναγγείλω όσα θα μου πει. Αν δεν είμαι όμως στον πύργο, αν δεν είμαι στη σκοπιά μου, από πού θα έρθει η προειδοποίηση? Από πού θα έρθει η προειδοποίηση για να γνωρίσουμε το μέλλον μας, τις κινήσεις του διαβόλου, το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Εκκλησίας, να προφυλαχθούμε για τα άμεσα συμβάντα, αδελφοί, γιατί τα μελλοντικά τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Τα λέει όλα ο Κύριος αναλυτικά στην Αποκάλυψη. Αλλά τα άμεσα συμβάντα δεν χρειάζεται να υπάρχει ο πύργος σε ύψος και να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να φανερώνει στο σκοπό που κάθεται εκεί στη σκοπιά του ημέρα και νύχτα, καθώς λέει ο λόγος του Κυρίου, πρέπει να κάθεται για να αναγγείλει στο λαό θύλακας αυτά τα οποία έρχονται. Έτσι όμως πρέπει να γίνεται, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πύργος, δεν υπάρχει σκοπός και τα μάτια είναι χαμηλωμένα και έρχεται η απελπισία, έρχεται η θλίψη, έρχεται να σκοτεινιάσει κάθε τι γύρω μου, τότε γίνομαι ένα με τον κόσμο. Ένα με τον κόσμο. Και όπως έχει σκοτάδι ο κόσμος, έχω σκοτάδι και εγώ. Και όπως ο κόσμος δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει και εγώ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, αφού γίνομαι ένα με τον κόσμο, να παρασύρομαι και από τις φωνές του κόσμου. Να παρασύρομαι από τα κακά συμβάντα που εξαγγείλει ο κόσμος. Να μπαίνει ο φόβος και ο τρόμος μέσα μου για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και τότε χάνω την όρασή μου, χάνω την ελπίδα μου και αρχίζω να πέφτω και να χάνομαι. Ευτυχώς όμως, αδελφοί, που την ώρα που στρέφει ο άνθρωπος του Θεού το βλέμμα του από τον Κύριο, την ώρα που περπατάει πάνω στα κύματα σαν τον Πέτρο και βλέπει τον άνεμο και τρομάζει, αυτά είναι τα οποία εξαγγέλει ο κόσμος ο άνεμος που σηκώνει τις καταστάσεις, την ώρα εκείνη στρέφουμε το βλέμμα και αρχίζουμε και βυθιζόμεθα από την ολιγοπιστία ή την απιστία. Έρχεται ο Κύριος και λέει: μη φοβού, εδώ είμαι. Ολιγόπιστε, σε τι διστάζεις να περπατήσεις επάνω στα κύματα των καταστάσεων και να πας ενάντια στους ανέμους, αφού εγώ μπορώ να τον επιτιμήσω, αφού μπορώ να ησυχάσω τη θάλασσα και αφού μπορώ να σου δώσω την εξουσία που ήδη την έδωσα Πέτρο γιατί μου τη ζήτησες, να περπατήσεις επάνω στα κύματα. Γιατί λοιπόν διστάζεις? Γιατί η Εκκλησία του Χριστού να χάνει την πίστη της και να διστάζει και να μην ξέρει ότι υπάρχει πορεία προς ανατολισμού και αζημούθιο, το οποίο το έχει κόψει το Πνεύμα το Άγιο? Και δεν πρόκειται να ξεφύγει η Εκκλησία ούτε μία μοίρα από την πνευματική της πορεία, γιατί είναι οδηγός ο Ιησούς Χριστός δι' Αγίου Πνεύματος. Αρκεί εγώ να ακολουθώ τα βήματα του Κυρίου και να πατώ επάνω στα χνάρια του. Αυτό φωνάζει λοιπόν εδώ η Ισαΐας. Ο φόβος σας και ο τρόμος σας να είναι ο Κύριος. Γιατί? Γιατί σε κάποιους οι οποίοι δεν θα δεχτούν το λόγο, χριστιανοί, άνθρωποι που ξέρουν το λόγο, άνθρωποι που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, άνθρωποι που διαβάζουν την Αγία Γραφή, δεν θα δεχτούν το λόγο. Μα το να δεχτώ το λόγο δεν είναι να τον ξέρω, είναι να θέλω να τον εφαρμόσω στη ζωή μου και να τον πιστέψω. Το να δεχτώ το λόγο είναι να τον κατεβάσω στην καρδιά μου και να τον κάνω πράξη στη ζωή μου και να πω: Κύριε, πιστεύω ότι μου λες, και να ακολουθήσω την οδηγία που με οδηγεί ο Θεός. Μα τι θα συμβεί στο λαό εδώ του Ιούδα, ο οποίος ακολουθώντας τον Άχας και τον οποιοδήποτε βασιλιά έχει ένα άλλο πνεύμα αποστατικό δημιουργήσει, τι θα γίνει? Θα γίνει, λέει, ο λόγος μου πέτρα προσκόμματος και βράχος πτώσεως στους δύο οίκους του Ισραήλ. Θα είναι παγίδα, θα είναι θηλιές στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Διότι ενώ εγώ λαλώ το λόγο μου και θέλω να κατευθύνω το λαό μου και του δίνω διεξόδους, αυτοί οι οποίοι δεν θα το δεχτούν, αυτοί οι οποίοι θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον κόσμο, θα έχουν τεντωμένα τα αυτιά τους, τι λένε τα νέα, τι σπέρνετε γύρω, πώς θα ακολουθήσουμε μία πορεία την οποία δεν την οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είναι διαπίστεως. Αυτός ο λόγος θα γίνει, λέει, πέτρα σκανδάλου, θα γίνει βράχος πτώσεως, θα πέσει επάνω του κάποιος και θα πάθει ζημιά, θα γίνει θηλιά και θα τον πνίξει ο λόγος του Θεού. Λέει ο Κύριος μας: εγώ σας λαλώ το λόγο. Αυτός ο λόγος, λέει, κάποια μέρα θα σας κρίνει. Εγώ σας λαλώ το λόγο, και ο λόγος ο προφητικός είναι αλήθεια, και ό,τι λέει ο Κύριος θα γίνει. Αν εσύ δεν το δεχτείς, αν δεν τον ακολουθήσεις, αν δεν το βάζεις στην καρδιά σου, αν δεν υποταχθείς σε αυτόν, τότε θα έρθει πτώση. Γιατί αυτός ο λόγος θα είναι πρόσκομα για σένα γιατί δεν τον εφάρμοσες. Αυτός ο λόγος που θα τον δεχτείς με απήθεια θα προκαλέσει συντριμμό και ζημιά. Ο λόγος, όχι ο Θεός που είναι αγάπη, τα λόγια του Κυρίου θα έρθει, θα κάνουν ζημιά στην απήθεια του ανθρώπου. Απομακρυσμένοι λοιπόν εδώ οι Ιουδαίοι, τους λέει ο Κύριος ότι διαχρονικά και από σήμερα, επειδή δεν με δέχεστε, θα έχετε σοβαρά προβλήματα. Πολλοί, λέει, θα προσκόψουν σε αυτά, θα πέσουν στο 15, θα συντριφτούν, θα παγιδευτούν και θα πιαστούν. Στα λόγια του Θεού. Γιατί? Γιατί απέβαλαν τα είδαντα του Σιλοάμ, τα ρέοντας εις ήχος. Τα απέβαλαν. Και αυτά τα λόγια θα τους εχμαλωτήσουν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι έχουμε εξουσία, τι εξουσία? Δια του Λόγου του Θεού να εχμαλωτίζουμε, λέει, διάνοιες και να καθερούμε οχυρώματα. Αυτή είναι η δύναμη και η εξουσία του Λόγου. Άρα λοιπόν ο Λόγος είναι πρόσκομα στους απειθείς, και ο Λόγος έρχεται να εχμαλωτήσει τα φιλοσοφικά συστήματα, τις ιδεολογίες και κάθε είδους θεωρία του κόσμου και του κοσμικού συστήματος. Ο λόγος λοιπόν αυτός δεν μπορεί να εχμαλωτήσει και να καθαρέσει λογισμούς χριστιανών. Αυτό θα συμβεί μόνο αν ο χριστιανός δεν επιθυμεί να ορθοτομήσει και να ορθοποδήσει. Κάποια στιγμή αυτός ο λόγος θα τον παγιδέψει και θα καθαρεθεί από μέσα του η σκέψη του, η ιδεολογία που έχει δημιουργήσει και κάθε είδους διδασκαλία που αυτός λέει ότι πηγάζει μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι δημιούργημα της φαντασίας του. Ο Λόγος αυτός λοιπόν θα γίνει παγίδα. Ο Λόγος όμως που χρησιμοποιείται ορθά από το Παιδί του Θεού, που έχει εξουσία από το Πνεύμα το Άγιο, έχει τη δύναμη να καθαρέσει λογισμούς και να αιχμαλωτήσει διάνοιες. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά, το έχουμε δει. Ο Κύριος μας πρώτα απ' όλα όταν μιλούσε δεν μπορούσαν, λέει, να το αντιπούν. Δεν μπορούσαν να του πούν, ε. Ο Απόστολος Παύλος διακρίνει ότι το πνεύμα του Βαρισιού είναι άλλο πνεύμα και ότι παρασύρει με πλάνη τον Σέργιο Παύλο να μην δεχτεί τον Ευαγγελισμό και να σωθεί ψυχή του Αποστόλου Παύλου, και εκείνη την ώρα του λέει: «Έως καιρού θα είσαι τυφλός». Έρχεται η εξουσία του Αγίου Πνεύματος να φανερωθεί μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Και ο Στέφανος, λέει ο πρωτομάρτυρας, μιλώντας εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου και εκτελώντας σημεία και τεράστια και θαύματα με ισχυρή πίστη, γιατί είχε πίστη Θεού και χάρισμα, λαλούσε, λέει, λόγια σοφίας, στα οποία δεν ειδύναντο ή εκ της συναγωγής των Λιβερτίνων και των Κυριναίων να αντιλογίσωσι. Δεν ειδύναντο. Άρα λοιπόν τα λόγια του τους εχμαλώτιζαν τη διάνοια, τους γκρέμιζαν τις ιδεολογίες. Ο Λόγος λοιπόν έχει εξουσία, έχει δύναμη και εισέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε, λέει, και μυελών. Φτάνει μέχρι το βάθος του σώματος και του πνεύματος του ανθρώπου. Έχει δύναμη ο Λόγος, αλλά ο ίδιος Λόγος στρέφεται ενάντια στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι απειθής. Τα λέει ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, με προφητείες, τα προειδοποιεί, τα ανέφερε και ο Απόστολος Πέτρος στις επιστολές του για τους απειθείς, για τους ψευδοπροφήτες, για τους ψευδοδιδασκάλους. Είναι λοιπόν ο Λόγος, όπως είπαμε, διαχρονικός, καθώς οι καταστάσεις διαδραματίζονται από το ίδιο κακό πνεύμα, οι εποχές και οι άνθρωποι άλλαξαν, το σύστημα του κόσμου είναι το ίδιο, υπερηφάνεια, μυσαλλοδοξία, οργή, θυμός, πικρία, κακό, δικασμός, πόλεμοι, διαμάχες, επαναστάσεις, σκοτωμή, παρανομία, αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Πάντοτε, από τον Κάιν μέχρι σήμερα. Και αυτό ήταν πάντοτε το πνεύμα του Θεού. Αγάπη. Θεός αγάπης. Για ποιους? Για τους απογόνους του Αδάμ από τη γενιά του Σιθ, που πέρασε από τον Νόε, που πέρασε από τον Αβραάμ, που ήρθε στον Ισαάκ, τον Ιακώβ, στα 12 παιδιά του, στη συνέχεια στον Δαβίδ, τη φυλή του Ιούδα, και έφτασε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και η σκητάλη δόθηκε του Λόγου του Θεού που είναι αγάπη στους χριστιανούς μέχρι σήμερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Θεός μας, και όλα αυτά δόθηκαν και αυτά ενεργούνται ανέκαθεν. Στους αγίους ανθρώπους από τη μία, στους κακούς ανθρώπους από το κακό πνεύμα από την άλλη. Και αυτά τα δύο, λέει, πάντοτε αντίκειται εισάλληλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, προς Γαλάτας επιστολή, το ένα μάχεται το άλλο. Όταν λοιπόν μάχεται κάποιος, μόνιμα κάποιον, μπορεί ο κάποιος που θεωρείται πνευματικός να συμμαχήσει με το σαρκικό? Μπορεί ο άνθρωπος, ο πνευματικός που έχει το λόγο στα χέρια του και τον ζει και τον πιστεύει και δέχεται τις προφητείες, να δεχτεί, να συμμαχήσει με έναν άνθρωπο που έχει κοσμικό φρόνημα και κοσμικό σύστημα μέσα στην καρδιά του? Έναν άνθρωπο που ακόμα μεταχειρίζεται και το λόγο του Θεού, αλλά η ζωή του δείχνει ότι είναι κοσμικός και έχει κοσμικό φρόνημα και απλά περνάει το λόγο, το δικό του λόγο, μέσα από το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, για να δείξει ότι είναι χριστιανός και να πει ότι πιστεύει στον Χριστό. Αυτή είναι η διάκριση των πνευμάτων, αδελφοί, που την χρειαζόμεθα αυτόν τον τελευταίο καιρό, καθώς λέει ότι ο διάβολος θα παρασύρει ή δυνατών και τους εκλεκτούς. Και έχει ήδη παρασύρει και έχει ήδη ξεφύγει η κοινωνία των Αγίων σε πολλά σημεία επάνω στον κόσμο αυτό. Τι γίνεται λοιπόν? Λέει εδώ ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Αφού είπε ότι θα προσκόπτουν και θα συντριφτούν, εσύ λαέ μου, λέει στο 16, να δέσεις τη μαρτυρία, το λόγο του Αγίου Πνεύματος, να μην μιλάς συνέχεια για συνωμοσίες και παρασύρεσαι και να μην βλέπεις το πνεύμα του κόσμου. Αυτή είναι η μαρτυρία, και να σφραγίζεις τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου. Εσύ δηλαδή να έρθει το Πνεύμα του Θεού και να βάλει το Λόγο μέσα στις καρδιές των δικών του ανθρώπων. Σφράγισε τον νόμο. Δέσε τη μαρτυρία. Εγώ, λέει ο Ισαΐας, θα περιμένω τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος λέει κρύβει το πρόσωπό του από τον οίκο του Ιακώβ. Αυτόν τον καιρό έχει απομακρυνθεί από το λαό του. Γιατί? Γιατί απλά ο λαός του δεν πράττει το ορθό. Γιατί η καρδιά του λαού του δεν είναι δοσμένη όλη στον Κύριο. Εγώ όμως, λέει ο Ισαΐας, μέσα σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί, όπου ο Ασσύριος έχει ξεσηκωθεί να καταστρέψει τα πάντα στον κόσμο, όπου ο Σύριος θέλει να διαλύσει μαζί με τον βασιλιά του Ισραήλ τη γη του Ιούδα και το κράτος μας, εγώ θα περιμένω τον Κύριο να ενεργήσει, γιατί πιστεύω στο λόγο του και θέλω να είναι σφραγισμένος μέσα στην καρδιά μου, γιατί η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος είναι ορθή. Εγώ λοιπόν θα περιμένω. Εγώ, λέει ο Ισαΐας, και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, τα οποία δόθηκαν, λέει στο 18, από τον Κύριο των δυνάμεων που κατοικεί στο όρος Σιών. Θα περιμένω, εγώ και τα παιδιά. Και αυτή η προφητεία μεταφέρεται λοιπόν, ότι αυτή η προφητεία ανήκει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όπως ανεφέρει προς Εβραίους επιστολή Απόστολος Παύλος. Εγώ και τα παιδιά μου, λέει ο Ισαΐας, τα δύο παιδιά του, ο Σεάρ Ιασούβ και ο Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ, που έχουν ονόματα τα οποία έχουν αξία και νόημα, εγώ και τα παιδιά μου θα περιμένουμε τον Κύριο πότε θα ενεργήσει. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας δίνει εντολή. Περιμένετε, το Θεό θα ενεργήσει. Περιμένετε, πάντοτε ενεργεί ο Κύριος. Περιμένετε τη δύναμή μου. Και θα έρθει ο Θεός στην ώρα του. Μπορεί προς στιγμή να κρύβει το πρόσωπό του από το λαό του, αλλά ο Κύριος θα έρθει εν δόξη. Και τι ζητάει? Πρόσμενε τον Κύριο εν υπομονή, και θα έρθει να σε εξάξει από την ταλαιπωρία και να μας φέρει σε ευρυχωρία. Μα Κύριε, γίνονται καταστάσεις γύρω μας, αυτά δεν λέμε τόση ώρα. Ο κόσμος χάνεται και τρομάζουμε. Μην τρομάζεις, λέει ο Κύριος, εδώ είμαι εγώ. Είμαι ζωντανός και θεωρώ ότι είσαι και εσύ ζωντανός. Γιατί αφού είμαι εγώ αναισθημένος, ομολογήσω ότι αναστήθηκες μαζί μου. Αν αναστήθηκες στην ψυχή σου και είσαι ενωμένος μαζί μου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πορεύεσαι στην οδό για τη βασιλεία των ουρανών. Και εγώ είμαι ο φύλακας άγγελός σου στη ζωή σου, λαέ μου, λέει ο Κύριος. Περίμενε όμως. Θα φανερώσω το πρόσωπό μου, τη δόξα μου και θα υψώσω την εκκλησία μου. Και μπορεί να υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν τα πράγματα του Θεού. Λένε ότι μεταχειρίζονται κάποιες γνώσεις τους, λένε ότι ανήκουν στον πνευματικό κόσμο ή έχουν σχέση με αυτά, και τι μπορεί να κάνουνε, λέει. Όταν σας πούνε, δεν πάμε να ρωτήσουν αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας, τους νεκρομάτης και τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες. Θα υπάρξουν κάποιες φωνές που θα πούνε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε προφητικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν με πνεύματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν το μέλλον. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ρίχνουν τα χαρτιά και λένε το μέλλον του ανθρώπου. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αυτό και κάποιοι που κάνουν εκείνο. Ας πάμε εκεί να μάθουμε το μέλλον του κόσμου, γιατί δεν πάει καλά ο κόσμος, Μπορεί να πούνε κάποιοι. Εσείς, λέει, ακούγοντας αυτά τα λόγια, τι θα πείτε? Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεό του? Θα πάει στους νεκρούς για να ρωτήσει τους ζωντανούς? Θα πάει στους νεκρούς για να ρωτήσει για τους ζωντανούς? Κάθε άλλο πνεύμα έξω από το πνεύμα του Ευαγγελίου και από το πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα κακό, είναι πνεύμα πονηρό, είναι πνεύμα πλάνης. Δεν μπορεί να ξέρει κανένα άλλο πνεύμα το μέλλον παρά μόνο το πνεύμα το Άγιο. Και δεν μπορεί να πει αλήθεια παρά μόνο ο λόγος του Θεού. Να πάω να ρωτήσω έναν ειδήμονα να μου πει τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον κόσμο, τι θα έρθει. Θα πάω να ρωτήσω ποιον? Θα πάρω το λόγο του Θεού, θα πάω να πληροφορηθώ από τους ανθρώπους που γνωρίζουν ακριβώς το λόγο, να μάθω αν θέλω για το μέλλον του κόσμου, να μάθω για το μέλλον και την πορεία του κάθε ανθρώπου, να μάθω για τα πάντα τα οποία μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού. Θα πάω ο ίδιος εγώ να γονατίσω, να επικαλεστώ το έλεος του Κυρίου του Ιησού Χριστού και να ζητήσω χάρη, να βρω χάρη και να πω, Κύριε, μπορείς να με οδηγήσεις, μπορείς να με αποκαλύψεις, μπορείς να μου φανερώσεις. Έτσι πήγε, αδελφοί, με αυτή την απλότητα και την πίστη στην καρδιά του ο Δανίλ. Κύριε, φανέρωσέ μας τι είδε ο Ναβουχοδονόσορας, να του το πούμε γιατί μας θανατώνει. Θέλει να μας θανατώσει όλους. Κύριε, εφανέρωσε τον Σεδράκ, τον Μισάκ, τον Αβδέν εγώ. Κύριε, εφανέρωσέ μας. Τι είναι αυτό το οποίο του έδειξες? Και ο Θεός, λέει, που κατοικεί στον ουρανό και αποκαλύπτει μυστήρια, φανέρωσε τον Δανιήλ και στα τρία αδέλφια του ποιο ήταν το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα και του έδωσε και την ερμηνεία. Θα πάω λοιπόν να ρωτήσω, όπως πήγε ο Χωζίας που λέει Β' Βασιλείων πρώτο κεφάλαιο, τον Βελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών, τον θεό των Φιλιστέων, τον διάβολο δηλαδή, το πνεύμα της μαντίας, για να μάθω αν θα πάω καλά στη ζωή μου. Θα πάω σε μία αστρολόγο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια που γυρίζει το Φλιτζάνι, για να πάω να τις ρωτήσω να μου πει πώς θα πάει η ζωή μου και τι είναι το μέλλον μας και το μέλλον του κόσμου. Αυτό θα λέγαμε μεταφορικά σήμερα, αυτό θα κάνω. Δεν θα πάω στον Κύριο. Στεναχωρήθηκε ο Κύριος εκείνη την ημέρα που ο Χωζίας έστειλε μηνυτές για να πάνε στους εχθρούς, τους Φιλιστέους, να ρωτήσουν για πνεύμα μαντίας δια του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων. Στενοχωρήθηκε ο Κύριος και έστειλε τον Ηλία, τον προφήτη, τον θεσβήτη και του λέει, πες του ο Χωζία, μήπως δεν υπάρχει Θεός στο Ισραήλ και έστειλες να μάθεις από τον Βελζεβούλ για τα όσα σε αφορούν. Γι' αυτό λέει θα θανατωθείς. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή δεν λέει ο Κύριος θα θανατωθείς. Έρχεται όμως να πει κάτι πολύ δυνατότερο, αδελφοί. Επειδή δεν έπραξες το λόγο μου και δεν στάθηκες στο θέλημά μου και δεν υπάκουσες τη φωνή μου και δεν με αγάπησες και πηγαίνεις αλλού να πάρεις πληροφορίες πέρα από το λόγο του Θεού και θα πλανηθείς, να ξέρεις ότι μια μέρα θα χάσεις την ψυχή σου. Ο Χωζίας έχασε τη ζωή του, θανατώθηκε, πήγε όπου πήγε, θα κρυθεί, αλλά σήμερα είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος δεν πράττει το Ευαγγέλιο και φεύγει από αυτό, θα χάσει την ψυχή του. Έτσι λοιπόν θα προστρέξω, λέει, στους νεκρούς, σε ποιους? Τους μάτις, τους μουρμυρίζοντες και τους άλλους που έχουν πνεύμα μαντίας, όπως πήγε ο Σαούλ στη γυναίκα εκεί για να ρωτήσει και να ζητήσει να ανέβει, λέει, ο Σαμουήλ και να του μιλήσει. Είχε θανατώσει όλους τους μάτις και τους ανθρώπους που ήταν ανταποκριτές δαιμονίων Σαούλ από τη γη του Ισραήλ, και στην απελπισία του επάνω, επειδή έχασε την παρουσία του Θεού, γιατί ήταν ένας βασιλιάς πεισματάρης και απειθής, τι έκανε? Πήγε να πάρει πληροφορία από αυτούς τους οποίους του θανάτωνε, από αυτούς που του θανάτωνε, και πήγε στη γυναίκα αυτή τη μάντισσα και της λέει, θέλω να μου αναβιβάσεις το Σαμουήλ. Τρόμαξε η γυναίκα όταν κατάλαβε ποιος ήταν, ήταν ο βασιλιάς. Και πήγε εκεί και έκανε τα μαγικά της και φανερώθηκε ένας εκεί, λέει, ηλικιωμένος γέρον και του λέει, τι θέλεις? Και του λέει, τι θα γίνει στη ζωή μου? Και νόμιζε ο Σαούλ, ο αφελής και ο ανόητος, ότι μιλούσε με τον Σαμουήλ. Αν ήταν δυνατόν το πνεύμα της μαντίας, η γυναίκα εκπρόσωπη του διαβόλου στη γη, να μπορέσει να ανασύρει από τη χώρα των νεκρών τον Άγιο άνθρωπο του Θεού, του Σαμουήλ, τον προφήτη. Και πλανήθηκε μέχρι εκεί. Και ο διάβολος που γνωρίζει μέχρι σήμερα τα πάντα, δεν ξέρει το αύριο, ήξερε ότι ο Θεός είχε απορρίψει τον Σαούλ και του είπε, αύριο στη μάχη στα όρη Γελβουέ δηλαδή θα θανατωθείς, θα πεθάνεις. Και έπεσε ο Σαούλ σαν νεκρός. Και το είπε αργότερα ο Κύριος, ο Σαούλ θανατώθηκε όχι μόνο για την απήθειά του, όχι μόνο για την υπερηφάνειά του και το πείσμα του, αλλά και γιατί πήγε να ζητήσει πνεύμα μαντίας για να τον οδηγήσει και έκανε τα χειρότερα των πρώτων. Αυτό είναι λοιπόν, αδελφοί, μπορεί να πλανηθεί ο άνθρωπος του Θεού? Βέβαια, αν δεν περπατήσει με το λόγο, αν δεν περπατήσει με το Άγιο Πνεύμα, αν δεν προσέξει τη ζωή του, αν η καρδιά του έχει περηφάνεια, αν έχει πείσμα, αν έχει εγωισμό, αν έχει ασέβεια, αν δεν υπολογίζει τίποτε γύρω του, αν είναι ιδιογνώμων, λέει στις παροιμίες την ερμηνεία του ιδιογνώμων ανθρώπου, ο ιδιογνώμων, λέει, είναι αυτός ο οποίος αντιτίθεται σε κάθε τι το οποίο είναι ορθό. Ό,τι είναι ορθό και το λες, στον ιδιογνώμονα φαίνεται λάθος και θέλει να σου περάσει τη δικιά του γνώμη, την προσωπική του. Ο ιδιογνώμων λοιπόν μπορεί να σου λέει, δεν είναι έτσι το εδάφιο αυτό, αλλιώς είναι, δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού, έτσι είναι, και συνεχίζει με πείσμα. Στο πείσμα επάνω θα προσκόψει, που στο λόγο θα του γίνει εκείνο ο λόγος βράχος πτώσεως, θα του γίνει πέτρα σκανδάλου κάποια στιγμή στη ζωή του και θα έρθει ζημιά. Και ο άλλος λέει, δεν πάει να ρωτήσουμε ή να ακούσουμε τα νέα και δίνει την καρδιά του. Θα ακούσω τις ειδήσεις, εννοείται. Θα ακούσω τι γίνεται στην κοινωνία μας και στον κόσμο. Αλλά δεν θα δώσω τη ζωή μου και την καρδιά μου και το μυαλό μου να ακούω κάθε μέρα αυτά, μέρα νύχτα, και να γεμίζει η καρδιά μου με μαυρίλα και να αφήνω το λόγο του Θεού και να περνάει η μέρα μου και να μην ανοίγω να διαβάζω ένα κεφάλαιο και να μην γυρνάω το κεφάλαιο να βράξω δόξα Κύριε σ' αγαπάω και να μην τιμάω τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και να τιμάω το πνεύμα του κόσμου με τον οποιοδήποτε τρόπο δικό μου. Κάποια στιγμή θα τα βρω σκούρα στη ζωή μου. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ το δημιουργώ μέρα με την ημέρα. Έτσι λοιπόν ο λαός θα προστρέξει στο Θεό του και τονίζει πάλι στο 20. Στο νόμο και τη μαρτυρία, στο λόγο μου δηλαδή, που είναι γραμμένος και το διαβάζεις και ζητάω την εφαρμογή του, και στη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η αλήθεια, εκεί είναι η ασφάλεια. Εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο τα παιδιά του Θεού, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Σημειώστε σας παρακαλώ αυτό το εδάφιο το 20. Στο λόγο και στη μαρτυρία είναι ο στηριγμός του χριστιανού. Αν δεν λαλεί κάποιος κατά το λόγο τούτο, δεν υπάρχει φως σε αυτόν. Και ο άνθρωπος που δεν στηρίζεται στο λόγο, θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις. Τις αναφέρει στο 21. Θα περάσει, λέει, ο άνθρωπος που δεν στηρίζεται στο λόγο, που δεν γνωρίζει το πνεύμα, που απορρίπτει το πνεύμα του Θεού, δι' αυτής της γης, και θα είναι σκληρός, βεβαρημένος και λιμότοντας. Το κεφάλι κάτω, η καρδιά του σε ένδια, σε θλίψη, σε απελπισία, σε πείνα πνευματική. Δεν θα μπορεί η ψυχή του να ξεδιψάσει από τίποτα. Θα έχει εσωτερική ξηρασία, θα έχει εσωτερική θλίψη και πόνο. Και όταν πεινάνε, θα αγανακτούν, θα κακολογούν τον βασιλιά, το Θεό τους, και θα αναβλέψουν στα πάνω. Θα παθαίνουν κακά τα οποία ίδια τα προκάλεσαν, θα αγανακτούν, δεν θα σέβονται κανέναν, μέσα τους θα υπάρχει σκοτάδι, φως τίποτα, ανιδρία πνευματική, πείνα του Λόγου του Θεού και η ζωή τους κατεστραμμένη. Και πνευματική και υλική πείνα. Γιατί μέσα στις καταστροφές που έρχονται είναι και των καταστάσεων, αφού εδώ ο Ασσύριος θα έρχονται να καταστρέψει όλη τη γη του Ιούδα. Πού θα βρίσκανε να φάνε? Θα κατέστρεφε τα σιτηρά, θα τα κατέστρεφε όλα. Θα έπαιρνε όλα τα ύδατα, όλα τα ποτάμια. Πού να βρούνε νερό? Πού να βρούνε τροφή? Πείνα, λιμοκτονία. Θα περνάνε λοιπόν οι άνθρωποι μέσα από τα γεγονότα και θα έχουν την απόλυτη θλίψη. Και τι θα γίνει? Επειδή θα υπάρχει σκοτάδι μέσα τους, αντί να ζητήσουν έλεος και χάρη από το Θεό, θα κακολογούν τον βασιλιά τους και το Θεό τους, θα κοιτάνε προς τα πάνω στον ουρανό. Γιατί θα κοιτάνε προς τα πάνω? Έχουμε δει ανθρώπους, νευριάζει, κάτι του συμβαίνει, χτυπάει το χέρι του, ξέρω εγώ, με το σφυρί στη δουλειά, το οποίο το έχω δει, και κοιτάει προς τα πάνω και αρχίζει και βλαστημάει. Γυρίζει γύρω και τα βλέπει όλα μαύρα, θέλει να τους σκοτώσει όλους τα νεύρα του. Και λέει στην Αποκάλυψη χαρακτηριστικά, όταν θα πέφτουν οι πληγές, θα ανοίξουν οι σφραγίδες, τα ουέ, οι φιάλες, οι σάλπιγγες, θα πέσει, λέει, και μάλιστα και στο θρόνο του θηρίου και σε όλους τους δικούς του μεγάλος πόνος και σκοτάδι. Και οι άνθρωποι τότε, λέει, θα βλασφημούν τον Θεό για τα δεινά τα οποία ήρθαν, τα οποία οι ίδιοι τα προκάλεσαν, θα βλασφημούν τον Θεό και δεν θα μετανοούν, λέει, στο να επιστρέψουν από την δολολατρία, από τη μοιχεία, την πορνεία, την παρανομία, την ασέβεια και το κακό. Θα μένουν εκεί και θα βάζουμε το Θεό. Ο Θεός φταίει για όλα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι απείραστος κακών. Αλλά η οργή του θα ξεχυλήσει εξαιτίας ότι πλήρες η αμαρτία θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης και δεν θα υπάρχει κάποιος που να μπορεί να φέρει το όνομα του Θεού δικαίως. Πάντες θα πράττουν ασέβεια. Έτσι λοιπόν θα έρθει, θα κακολογούν, θα κοιτάξουν στη γη, λέει, στο 22, ταραχή, σκοτάδι, θάμβωμα αγωνίας, δηλαδή μια ομίχλη που θα δημιουργεί αγωνία, και μετά όταν φύγουν από αυτόν τον κόσμο θα πάνε στην κόλαση, στο σκοτάδι. Γιατί πέρασαν, δεν ζήτησαν το Θεό, έζησαν στη σάρκα, έζησαν στην ασέβεια, έζησαν στο σκοτάδι και θα πάνε στο αιώνιο σκοτάδι, γιατί απέρριψαν τον νόμο και τη μαρτυρία. Και είμαι θα μακάρι, αδελφοί, Για τη χάρη αυτή μας επεκάλυψε ο Κύριος τον εαυτό του και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και μας φώτισε το μυαλό να γνωρίσουμε το Λόγο του και μας είπε αυτή είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός, και ποια είναι η πορεία μας και το μέλλον μας, η Βασιλεία των Ουρανών. Ας μείνουμε στηριγμένοι διαπίστεως στο Λόγο τούτο τον καιρό για την ανάγκη και στο Πνεύμα το Άγιο για να μας κατευθύνει, και ας σηκώσουμε τον πύργο το υψηλό στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας και στα προσωπικά μας ταμεία, αδελφοί, για να οδηγούμεθα από το Πνεύμα του Θεού και θα δούμε πολύ δυνατές μέρες, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί, και να μας ευλογεί.